hier is die laaste preek uit Amos. Dit het net so 'n bietjie oor 'n jaar gevat om hier deur te gaan. Dit is nou 'n wonderlike leerskool om by Amos te leer en uit die woord van die Here. So ons gaan vanoggend stil staan by hierdie finale boodskap uit Amos 9 vers 13 tot 15 en ek lees vir ons weer daardie verse. Dit sê, kyk, die dag kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal en die druiwetrapper die saadsaaier en dat die berge van mos sal drup en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees en ek sal die lot van my volk Israel verander en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon en ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet en ek sal hulle plant in hulle land en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hulle land wat ek hulle gegee het nie sê die Here jou God. In hierdie verse in Amos word voor ons oë in prentjietaal geskilder wat God se mense het en wat God se mense sal kry onder die heerskappy van Christus. Want onthou Jesus sit nou aan die regterhand van God, ware mens, ware God. Maar hy is ware mens. Al die konings van Israel, wat oor die kerk geregeer het in die Ou Testament, was maar skaduwees wat gewys het na die ware koning wat moes kom, die ware menslike koning wat moes kom. Dawid, 'n goeie koning, 'n man na God se hart, het ook maar sy foute, sy sondes gehad. Salomo, in al sy rykdom en wysheid, het ook maar baie sondes gehad. En nou, onder die heerskappy van Christus, wat ons nou al kan geniet, word vir ons beskryf in verse 13 tot 15. Die mense in die Ou Testament, die gelowiges, die heiliges, het uitgesien, hulle het vorentoe gekyk na hierdie dae, hulle het in geloof gehoop op die koninkryk wat gevestig sou word, deur hierdie Messias, die Christus, want dit is tog wat Christus beteken, die gesalfde, die Messias. En nou sien ons, die kerk word werklik geseën. Wanneer ons die Ou Testament lees, dan moet ons besef, daar is baie keer hierdie beelde wat gebruik word, prentjies wat gebruik word. Het is nie uitwendig dat alles precies so in vervulling gaan kom in die sin van, dat hierdie berge gaan oorloop van wyn, jy gaan hierdie berg sien en dan gaan hierdie berg nou van wyn oorloop nie, kan toch nie dit beteken nie. As ons lees van Jesus is die hoeksteen, dan bedoel ons nie, Jesus is 'n fisiese steen, wat in 'n fisiese gebou is nie. Dit kan toch nie wees nie. Jesus is mens en God, hy is nie 'n baksteen nie. En so moet ons hierdie verse, baie van die profesieë verstaan, dit skets in ons oë, dit prentjie taal. Baie keer is dit die kinders wat dit amper beter verstaan as ons. Baie keer is dit die kinders wat meer openbaring verstaan die laaste boek in die Bybel. En vir ons as volwassenes baie keer dan word ons die mekaar met al die beelde. Maar dit word eenvoudig vir ons geskets voor ons oë wat hier gebeur in Jesus Christus. Onder die heerskappy van Christus word daar wonderlike seëninge beloof. Die brief aan die Efesiërs in die begin daar in hoofstuk 1 sê alle geestelike seëninge in die hemele in Christus word aan die gelowiges gegee, alle geestelike seëninge. Alle geestelike seëninge. Dis wonderlik as ons fisiese seëninge het, ons kan kos hê, dis wonderlik en dit kom van die Here af. Maar die grootste seëning wat ons tog wil hê is toch geestelike seëninge. Ons het baie mense met rykdom of mag, het nie noodwendig geestelike seëninge nie, as hulle nie in Christus is nie, het hulle nie geestelike seëninge nie. Dan is al altyd hierdie ontevredenheid, en hulle sal selfs in ontevredenheid sterwe. Want aardse seëninge kan nie vir jou die geestelike seëninge wen nie. En daarom wil hierdie stuk uit Amos ons ook laat fokus op die feit dat ons besmag na geestelike seëninge. En wanneer ons in Jesus glo, om werklik aanvaar as ons verlosser, dan het ons die geestelike seëninge in die hemel. En hierdie geestelike seëninge word vir ons beskryf in Efesiërs 1. Dit sê, kinders van God, om kinders van God te wees, die Almagtige, ons is werklik 'n wonderlike Vader, wat altyd die beste vir ons wil doen en gee, en alles wat ons nodig het tot ons bes wil. Ons het verlossing van die sonde, ons staan nie meer onder die oordeel van God nie. Ons het die erfdeel, het ons nou in hierdie koninkryk, ons weet, hier is 'n wonderlike nuwe aarde wat vir ons wag. Ons weet, ons word nou al meer hervorm, herskep na die beeld van Christus, so ons kan nou werklik heerskappy voer in hierdie sondige bestel, in hierdie sondige wêreld kan ons werklik nou begin om heerskappy uit te oefen met die goedes wat God ons gee. Geld of het 'n huis is of 'n werk is, ons kan alles tot God se eer doen. Ons is verseël met die Heilige Gees, ons het die Heilige Gees wat in ons werk, wat ons oë fokus op sonde, waar sonde besef, sodat ons kan bekeer en dat ons weer kan teruggaan na die Here Jesus wanneer ons in daai sonde geval het. Ons staan nie meer onder die heerskappy van sonde nie. Ons het nie hierdie slawe drywer wat vir ons sê jy moet dit en dit en dit doen om tevredenheid te bereik nie. Ons staan nou onder die heerskappy van Christus. Ons word nie meer gelei deur sonde nie. En hierdie koninkryk van Christus, waar Christus nou die menslike hoof is, het hy ook nou vir die kerk geestelike gawes gegee om vir mekaar lief te wees. Ons lees daarvan in Efesiërs 4, waar hy die gevangenes gevange geneem het. Ons, die sondaars, die gevangenes in die sondeband van die Satan, ons is gevange geneem, ons was gevangenes. En ons is gevange geneem deur Christus. Ons is nou slawe van Christus. En die Here het in hierdie kerk, hierdie mense wat hy verlos het, hierdie gawes uitgestort. In 'n groot mate wat die mense in die kerk in die Ou Testament nie geken het nie. Hierdie is oorvloed. Ons praat van werklike oorvloed. So in tye van verdrukking, beproewing, swaar kry, gaan hierdie vir ons tot groot motivering wees, hierdie stuk. En het behoort te wees. Ons is nie eintlik mense wat hoef negatief te wees nie. Ons kan natuurlik die realiteit van die sondeval erken en ons is hartseer wat in die wêreld gebeur. Dit is waar, dit is goed. Maar ons word herinner dat ons het 'n wonderlike toekoms. Ons het 'n wonderlike hede. Ons het oorvloed. Ons is besig om in hoop te saai. Dis wat ons doen. Ons is Jesus se koninkryk. Hy regeer. Hy is nou die fisiese, menslike regeerder in die hemel. Hy is fisies die koning oor hierdie mense. Hy is die beste. Daar's baie ander menslike konings, maar hulle gaan almal dood. Hulle weet ook nie presies altyd wat om vir hulle mense te gee en te doen nie. Hulle weet, die mense, hulle hanteer hulle mense nie altyd reg nie. Kyk maar aan al die presidente van vandag en kyk na die regerders in die verlede. Maar julle hoor wat hier gesê word. Is dit werklik 'n fisiese koninkryk? Mense met 'n fisiese menslike koning. Ons kan nou werklik nie sien nie, hy is in die hemel aan die regterhand van God, en daarom weet ons, omdat hy daar is, is dit ons toekoms ook, maar hy is werklik mens en God, en hy is koning. En dit is wat die verse vir ons wil wys. Vers 13 sê, kyk die dag kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal, en die druiwe trapper die saad saaier, en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. Kyk, die dag kom, spreek die Here. So hierdie is daar wat sekerlik kom. Dit is, onthou hierdie profesie, 750 voor Christus, is omtrent 2750 jaar terug. En Amos sê deur die woord van die Here, kyk, die dag kom, spreek die Here. Daar kom daar. En hierdie dag gaan verseker plaasvind, hoekom, want die Here spreek dit. As die Here iets gesê het, gaan dit gebeur. En Amos 8 vers 11 word eintlik dieselfde woorde genoem. Presies dieselfde woorde. Kyk, daar kom daar, spreek die Here. Nou daar, het gespreek van die Here se oordeel. Daar kom daar, spreek die Here, en hy gaan oordeel. Dis eintlik hoofsaaklik waaroor die boek van Amos gaan, is hierdie oordeel uitsprake oor hierdie rebelse kerk in die Ou Testament. En dit het plaasgevind, ons weet dit het plaasgevind. Die Here het geoordeel. Die Here oordeel nog steeds oor sy rebelse kerk. As daar rebellie is, ons sien dit in die kerke daar in Openbaring. So die Here het in sy oordeel, dit is sy almag kom wys. Maar wat ons nou hierso moet sien in hierdie verse, is dat die Here in sy almag sy genade kom wys. Hy kom wys sy barmhartigheid. Dat hy altyd getrou bly aan sy beloftes. So nou word in prentjie taal, in skilder, word vir ons gewys die oorvloed, wat vir God se mense gaan kom, wanneer die vervalle hut van Dawid weer opgerig word. So daai mense in die Ou Testament het hierdie boodskap gehoor, en almal het vir hulle hierdie troos gebring en gesê, kyk net wat gaan gebeur, die Here gaan hierdie vervalle hut van Dawid oprig, en ons het gesien laas week, hoe word hierdie vervalle stikkende hut van Dawid opgerig, dit is toe Jesus gekom het, toe die Christus gekom het, en hy het kom oorwin, die laaste vyand oorwin, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan, en toe het hy sy koninkryk, as menslike koning ingelei, want voor dit was Jesus natuurlik nou nie mens nie, nee. Met sy koms het hy die gestalte van 'n mens aangeneem, mens geword en ook God, en toe is dit die koning, menslike koning van sy fisiese kerk hier op aarde, en toe het hy die wonderlike tyd aangebreek, en dit is waarvan verse 13 tot 15 praat, dit is die koninkryk. Ons koninkryk was natuurlijk nog altyd daar. God is die koning van die heelal. Hy besit alles. Hy besluit wat gebeur. Mense kan nie net buiten sy raad beweeg nie. Hy bestuur die geskiedenis. Daar was nog altyd God se mense. God die koning. En spesifiek het hy sy mense. Maar het is spesifiek van die tyd van die Messias af, dat daar hierdie fysiese koning, Jesus, mens en God is, en hierdie fysiese kerk, wat nou van toe af gevestig is, en die vervalle het van Dawid is opgerig. En daarom is ons nou hier praat van, of die vraag, kom ons sê, ons het die vraag, wat een oorvloed word hiervan gepraat? Want hierdie stuk is een stuk van baie bespreking, en ons kan nog baie hieroor gesels, en ons moet daaroor gesels en dink. Maar die vraag is, hoe lyk die toekoms? Hoe lyk die toekoms vanaf Jesus gekom het? Hoe het die mense in die Ou Testament die toekoms gesien aan die hand van hierdie profesie? Praat hierdie verse 13 tot 15 van Amos 9, oor fysiese oorvloed, slegs een fysiese oorvloed van rykdom fysies? En die antwoord is ja en nee. Dit hang af. Dit hang af wat mens bedoel met die vraag. Praat hierdie van geestelike oorvloed? En die antwoord is daar ja, definitief. Dit is altyd wat die Here toch vir ons wil hê. Hy wil hê ons met geestelike oorvloed hê. Dit is toch die beste oorvloed wat ons kan kry, is geestelike oorvloed. Maar natuurlik, as ons nou praat van fisiese oorvloed, dan gaan ons sê, ja, uiteindelik, wanneer Jesus gaan terugkom, gaan daar hierdie oorweldigende oorvloed wees. Want het gaan ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees, daar gaan nie meer sonde wees nie, daar gaan oorvloed wees. So dis natuurlik, ja dan. So die vraag is eintlik, is die fisiese oorvloed nou? Totdat Jesus weer terugkom. En ons gaan nou sien hierso, dit is Dis ja en nee, selfs in hierdie tyd. Dis selfs in hierdie tyd ja en nee, want ons weet, die Here het gesê, sy kinders kan lig wees in hierdie wêreld. Natuurlik om die evangelie aan mense te verkondig, maar dis mense wat lief is vir geregtigheid, wat wil opstaan teen ongeregtigheid, wat geregtigheid wil bring. En dan sien ons in die geskiedenis, hoe die Here die kerk gebruik het om byvoorbeeld mense diefstal, slawehandel te vernietig. Daar is nog steeds vandag slawehandel, maar daai georganiseerde slawehandel deur nasies is vernietig. Dit het deur die werk van God se mense in die kerk het dit tot 'n einde gekom. As ons kyk na selfs die oorvloed wat kom wanneer God se mense in gehoorsaamheid tot God lewe, as hulle lewe natuurlik nog steeds bevlek met sonde, maar as hulle lewe volgens God se gebooie, daar's 'n oorvloed in 'n samelewing, daar's sterk gesinne, daar's goeie besighede wat aan tot stand kom, mense is lief vir mekaar, ons het minder geweld. Dit is onder andere wat ons sien baie in die weste vandag, waar die kerk werklik hulle roeping uitgelewe het daagliks as beelddraers van God en herskepte mense in Jesus. Dan vat hulle sonde aan in leie lewe en hulle vat sonde aan in die samelewing, want hulle wil alles op eer van God hê. Hulle wil tog die beste hê vir hulle naaste. So dit is ja, maar dit is nie 'n volmaakte ja, hierdie fisiese oorvloed nie. En ons hoop kan verseker nie daarop wees nie. Ons hoop is op daardie vervulling van hierdie koninkryk, wanneer Jesus weer terugkom. En so wanneer ons nou hierdie verse sien, is dit amper in 'n groot mate, soos die kerk gaan uitbrei in plekke waar die kerk groei, dan gaan jy hierdie fisiese seëninge ook sien. Dit moet 'n natuurlike uitvloeisel wees van die kerk se roeping. Maar dit gaan nooit sy volmaaktheid bereik nie, want ons lewe mos nou in 'n sondige bestel. Die Here het net besluit, hy gaan terugkom wanneer die uitverkorenes uiteindelik versamel is uit al die nasies, en dan gaan hy terugkom. Maar tot dan het ons nog steeds 'n roeping. Ons het 'n wonderlike roeping en 'n besef dat die Here werklik werk deur sy mense en samelewings kan verander deur sy mense. So die Here sê, kyk, die dag kom dat die ploer die maaier inhaal. Ek, hier is 'n tyd van oorvloed. Want terwyl die ou nog ploeg, so hier is die boer wat ploeg, die ou ploeg, want jy ploeg sodat daar saad gesaai word. En dan wag jy nog 'n hele klompie maande voordat die saad opkom en daar natuurlik gemaai geoes word. Maar wat ons hiervan lees is, terwyl die ou nog ploeg, is 'n ander persoon nog steeds besig om te oes. Hier is 'n tyd van oorvloed. Dis 'n tyd van oorvloed wat hierso ter sprake is. En ons weet hierdie is die oorvloed uiteindelik in die hiernamaals, maar ons sien dit al in 'n mate in die kerk, hoe die Here oorvloedig gee vir sy kinders, hoe hy die woord byvoorbeeld gee wat vir ons heeltemal voldoende is om tot eer van die Here te lewe. Ons het dit in die woord. Ons het alle geestelike seëninge. Nog 'n beeld word gegee, dit sê, en die druiwetrapper, die saadsaaier. Die druiwetrapper is nou natuurlik die persoon, die ou wat die druiwe nou moet plat trap sodat die wyn daarvan uitkom of selfs miskien 'n druiwesap. Maar hierdie druiwetrapper, die een wat aan die wyn maak, hy is besig om die wyn te maak en dan is die ander ou alreeds besig om hierdie saad te saai vir die volgende druiwe om op te kom, maar dit gebeur, daar's heeltyd hierdie oorvloed. Dis die prentjie wat vir ons geskets word. Dis die oorvloed, geestelik het God se mense dit. Fisies? Ja en nee. Ja en nee. Nog 'n prentjie, en na die berge van mos sal drup. Die berge sal van mos drup. So sal hierdie oorvloed wees. En mens kan eintlik nogal hier sien in daai frase dat hierdie is beeldtaal. Dit is beeldtaal. Want wat sal nou so oorvloedig wees as die mos sal drup? Dit is goed. En hierdie verwys heel moontlik na die wyn wat sal drup van die berge af. Maar dit is definitief prentjietaal. Dit is definitief prentjietaal van oorvloed. En al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. Hierdie beelde kom ook in die res van die profete voor. Joël 3 vers 18 sê eintlik dieselfde, dit sê, dis eintlik presies dieselfde woorde. En op die dag sal die berge drup van mos en die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda stroom van water en uit die huis van die Here sal daar 'n fontein uitkom om die dal Sittim te besproei. En hierdie dal Sittim was 'n droë gebied. En nou gaan hierdie gebied wat droog is, gaan oorvloei word met hierdie fontein, hierdie lewende water. En ons kan dit al reeds sien in die koms van Jesus, hoe hy kom en oor die hele wêreld hierdie evangelie bring en mense werklike seëninge gee, geestelike seëninge. Om teen sonde te veg, om getroos te word vir die ewigheid, om nie meer by hulle self geluk en redding te soek nie. Daar is baie mense in almal se tyd selfs en met Jesus se koms en selfs vandag, Jode, wat dink dat hierdie verse dui spesifiek op die tyd toe die ballinge teruggekom het van Israel af. Maar as jy kyk na die konteks hierso, toe spesifiek Juda teruggekom het uit ballingskap uit, in Babel teruggekom het na Israel toe, maar hulle het begin herbou, dit is so, maar as jy kyk na die konteks van Amos 9, dit het daar gesê in vers 12, so dat hulle in besit kan neem die oorblijfsels van Edom. Want uit daai vers het ons gesien, het beteken, wanneer die Here hierdie vervalle hut van Dawid gaan oprig, so baie mense dink is miskien aan die terugkoms uit ballingskap af, maar ons het gesien die vervalle hut van Dawid uit Handelinge 15 was eintlik mos die koms van Christus. Dit is wat Jakobus na verwys het toe hy daar by die vergadering in Jerusalem terugverwys het na hierdie gedeelte. Dit was die heidene wat toe tot bekering gekom het. So vers 12 praat van die heidene kom tot bekering en op vers 13 en spesifiek vers 13 praat van en dan gaan daar hierdie oorvloed wees basies. Maar ons sien ons nou met die ballinge wat nou terugkom, daar was ons nie eers die oorwinning van die heidene gewees nie, dit het eers later gekom. Die geestelike oorwinning, die inbring van die uitverkorenes, het ons eers baie later gekom, so hierdie kan nie verwys na die ballingskap nie, want die oorwinning van Edom, daai in besit neem van die oorblijfsel van Edom, het eers toe baie later gekom, so hierdie kan verseker nie verwys na die ballingskap nie, het kan verseker nie daarna verwys nie. Verse 14 tot 15 wys vir ons dat daar in hierdie tyd van oorvloed, gaan daar hierdie ommekeer wees van die verbondsvloeke. In Leviticus en in Deuteronomium praat ons van die verbondsvloeke. As hulle nie reg gaan lewe nie, as hulle nie volgens die Here se gebooie gaan lewe nie, dan gaan daar sekere gevolge wees. Daar gaan sekere vloeke wees, verbondsvloeke. Dit sê daar in vers 30, byvoorbeeld van Deuteronomium 28, 'n huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie. Dis toch wat hierso in Amos beskryf word. Onthou, as ons die profete lees, moet ons altyd besef, dit is maar eintlik maar net 'n verklaring, 'n uitbreiding van die eerste 5 boeke van die Bybel. Dit is maar net 'n herinnering van die eerste 5 boeke van die Bybel, wanneer ons die klein profete lees. Dit is toch wat Amos hierso gesê het, hier in Amos, dan het hy gesê, hulle sal hulle huise bou, maar hulle gaan nie daarin woon nie, want natuurlik die Assiriërs gaan kom en hulle wegvat. Hulle sal wingerde plant, maar het nie in gebruik neem nie. Dit is nou vers 30 van Deuteronomium 28. Vers 33 sê, die vrugte van jou land en al jou werk sal een volk eet wat jy nie ken nie. En jy sal altyd deur net verdruk en hard behandel word. En dit is wat Israel getref het onder die oordeel van God. Toe hulle weggevat was in ballingskap. Hulle het daai gevoel, hulle het daai verbondsvloeke gesien. Vers 39, wingerde sal jy plant en bewerk, maar geen wijn drink of wegbere nie, want die wurm sal het opeet. Daar is nie oorvloed, wanneer daar ongehoorsaamheid is nie. En natuurlik in 'n sin sien ons dit in die kerk, waar die kerk nie meer 'n lig is nie, waar die kerk nie meer 'n roeping uitlewe nie, ons sien hierdie gevolge waar die samelewing dan net vervalle raak, en dan hy in 'n mate verbondsvloeke kom, dit is so. Maar in hierdie gedeeltes, vers 14 tot 15, word vir ons spesifiek gewys, daar is spesifiek hierdie tyd, 'n vervulling, waar hierdie verbondsvloeke heeltemal omgekeer word, daar is geen sprake meer van hierdie verbondsvloeke nie. Daar is nie eens meer kans, vir enige verbondsvloek nie. Vers 14 tot 15, van Amos 9, en ek sal die lot van my volk Israel verander. Dit gaan nie meer met die kerk sleg gaan nie, maar goed. Ek sal die lot van my volk Israel verander, van die kerk sal verander. Hulle gaan nou oorvloed hê. En natuurlik, ons het dit in oorvloed geestelik, ons het. En hy gaan dit verander, maar hy gaan daai sleg verander in goed. Vers 14 van Amos 9 sê verder, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon. Ook sal hulle wingerde plant en die wijn daarvan drink en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. Vers 15, en ek sal hulle plant in hulle land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hulle land, wat ek hulle gegee het nie, sê die Here jou God. Natuurlik die kerk in die Ou Testament, in die tyd van Amos, toe hulle selfs in ballingskap weggevoer was, sy amper nie hierdie kon indink nie, hierdie oorvloed. Dit was iets om na uit te sien. Maar die Here het tog beloof dat die kerk herstel sal word en sal groei en dat het gedoen. Toe die vervalle hut van David opgerig is, wat het gebeur? Die evangelie is soos 'n veldbrand versprei oor die toe Romeinse Ryk. En daar die evangelie het so versprei in 'n kwestie van 300 jaar, het dit 'n aanvaarde godsdienst geword. Erken deur die keizer, die magtige keizer. Dit het die godsdienst geraak van die Romeinse burgers. 300 jaar. Dis al wat het gevat het. En die Here het so die kerk laat groei. So die Here gaan sy volk, sy uitverkore volk, sy kinders sal hy laat wortel skiet, hy sal het laat groei, hy sal het laat bloei en hy sal het vrugte gee. En dit is baie belangrik, hy sal het vrugte gee. Wat het van ons verwag word vandag en in die vroeë kerk en selfs in die tyd van Amos, is dat ons gemotiveer word deur hierdie gedeelte en sien, die Here bepaal die geskiedenis, hy sal het doen, ons moet net volgens die wil van die Here wat hy geopenbaar het, lewe. Die Here gee vir ons daardie bemoediging. Want hy sê tog, hy klaar die vervalle hut van David opgerig. Jesus is nou koning. Ons is oorwinnaars. Dis 'n feit. En daarom sal hy hierdie kerk laat skiet, wortel skiet, groei, bloei en vrugte gee. So ja, hierdie vervulling van verse 13 tot 15 moet ook nie in die toekoms net gesoek word nie, wanneer Jesus terugkom nie. Daar is die volkomendheid daarvan, die uiteindelike vervulling, dit is so, maar Galasiërs 6 vers 16 sê, en mag daar vrede en barmhartigheid wees oor die Israel van God. Dis Galasiërs, dis Nuwe Testament taal, en Paulus praat daar met die kerk, en hy sê, en mag daar vrede en barmhartigheid wees oor die Israel van God. Galasiërs 6 vers 16. Wie is die Israel van God? Die gelowiges. Dis hulle wat nou hierdie tipe al beleef, ons beleef, die kerk beleef al hierdie seëninge wat hierso vir ons beloof word. En die Here sê ons het dit. Die vervalle hut van Dawid is opgerig. Die stichting van die Nuwe Testamentiese kerk deur die apostels het plaasgevind. Die oorname van die heidene, die Edomiete, die oorblyfsels en ander nasies oor wie die Here se naam uitgeroep is, vers 12 van Amos 9 het plaasgevind en het gebeur nog. Dis nou besig om uit te loop op 'n uiteindelike vervulling. So hierdie land wat oorstroom van al hierdie seëninge, hierdie strome van seëninge, die berge wat van mos drip en die heuwels wat oorvloei word, hierdie stede wat bewoon word, die vervalle, die wingerde wat geplant word, en die wyn wat daarvan gedrink word, en die tuine aan lê en die vrugte daarvan eet, die plant in hulle land, verwys hoofsaaklik na die Christelike kerk. Dis die Here wat daai kerk laat vestig onder nasies, en hy vat hulle daarheen en hulle bou op, hulle bou hierdie koninkryk, maar natuurlik, uiteindelik, is dit hierdie koninkryk, Godse mense, die ware gelowiges, wat hierdie aarde in besit gaan neem. En dan kan dit nooit meer verander nie, want ons weet die kerk oor tyd word kleiner en het word groter, ons het natuurlik hierdie vooruitsig dat die Here sy evangelie uitbring aan alle nasies. Maar uiteindelik, wanneer Jesus die tweede keer terugkom, dan is het hy wat hierdie koninkryk op hierdie aarde gaan vestig, die nuwe aarde. Die nuwe aarde. Maar net weer eens, daai verse in Handelinge 15, waar ons laasweek gekyk het, wat ek laasweek genoem het uit die vorige verse, wil ek net weer vir ons noem, want het is toch so belangrik die context, want Jakobus, daar in Handelinge 15, daar waar hy vergadering, dan sê hy na die volgende woorde, om vir die mense te sê, nee, die mense hoef nie besnuit te word, om jode te word nie, en dan christene te word nie, hulle hoef nie, dit is nie vereiste nie, die Here het beloof dat die evangelie gaan na die ander nasies, en hulle gaan direct deel kan word van Godse volk, is nie dat hulle eers fisies jode moet word, en dan gelowig is nie. Vers 15 van Handelinge 15 sê, en hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is, daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en het herstel, so dat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat alle dinge doen. Dit is wat Jakobus na verwys, om te wys dat die Here is nou besig om sy kerk te bou, hy is besig om sy kerk te stig. So die mense wat hierdie land bewerk, is die Christelike kerk. Dit is die Christelike kerk, die ware gelowige, so lank as wat hulle in ware geloof, tot die Here lewe, is hulle besig om te bou, en ons het 'n wonderlike vooruitsig. Maar natuurlik, ons sien nie die totale vervulling van hierdie beloftes in die tyd nou nie, totdat Jesus terugkom nie, ons gaan dit nie sien nie. Daar gaan altyd sonde wees, daar gaan altyd rebellie teen die Here wees, maar wanneer Jesus die tweede keer terugkom, en hy maak die aarde nuut, en hy vestig sy gereinigde mense hier op aarde, en hy woon tussen hulle hierso, dan is dit die verheerlikte koninkryk. Dan is dit waarna alles gesmag het. En dan is daar geen meer sprake van hierdie ontworteling, na hierdie uitdruk uit jou plek uit nie. En dis waar ons uitsien. Om hierdie oorvloed, wat ons wel nou het, geestelik, te benadruk en net uit te lig, lees ek vir ons 1 Petrus 2 vers 4 tot 10. Want hier praat het ook van die mense van God. En dis toch die Israel van God. Dit is Godse mense nou, die ware gelowiges. Vers 4 van 1 Petrus 2 sê, Kom na my toe, die lewende steen. En die steen is prentjietal. Die lewende steen, Jesus is toch nie een steen nie. Maar hy is die lewende steen van hierdie gebou, van hierdie tempel. Van Godse mense. Kom na my toe die lewende steen wat hierdie mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou. Sien, ons kan net opgebou word deur hierdie Messias koning, deur hierdie lewende steen. En soos ons opgebou word deur sy woord wat hy nou vir ons gegee het, in herinnering dat hy vir ons sondes gesterf het en ons kom koop het, word die opdrag gegee in 1 Petrus 2 vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou. Laat julle deur die woord opgebou word, dat julle deur Jesus opgebou word. Moenie uit eie krag probeer opbou, moenie uit eie krag probeer om gemotiveer te raak vir die toekoms nie. Gaan dit nie reg kry nie. Maar word nou opgebou tot 'n geestelike huis, vers 5 sê verder van 1 Petrus 2, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus, en in hierdie tyd, kan ons aan God werklike offers bring, die goeie werke wat ons doen, wonderlike offers vir die Here, die Here sien dit aan, en hy geniet dit, vers 6, daarom staan het ook in die skrif, ek lê in Sion, 'n uitverkore en kostbare hoeksteen, in Sion is daar die geestelike tempel, Ek lê in Sion, jy sien daai Sion, is nie die berg Sion nie, in die sin van, wat hy daar in Israel is nie, is weer prentjietal, alles wys na Jesus, en die wat in Jesus is, Jesus in ons, en ons in hom, hulle is daar die Sion, ek lê in Sion, daar die geestelike tempel, die uitverkore en kostbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie, vir julle dan wat glo, is hy kostbaar, Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling, Psalm 118. Waar word Psalm 118 aangaan gewys dat die wat in ongeloof volhard gaan, hierdie steen nie vir hulle lekker wees nie, dit gaan hulle hoogmoed kos. Dit kos ons hoogmoed baie keer om ons sonde te erken, nee. Want dat beteken dat ons is nie eintlik goeie mense in en uit onsself nie. Geneig tot alle kwaad, maar net deur die genade van die Here het hy ons uit die slaweband van die sonde uitgeruk en is net daarin, nie uit ons eie krag uit nie, maar net deur die Here se gees, waar ons dan besef dat ons in nederigheid na die Vader elke dag toe moet gaan en ons sondes bely en weet, ons kan nie uit eie krag uit volhard in die lewe nie, ons kan nie uit eie krag uit en sonde veg nie, ons is afhanklik van die Here. Maar vir die wat hulle daarteen stamp, teen Jesus stamp, gaan vernietig word, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, die Israel van God, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dis die motivering. Ons is uitgeroep uit die duisternis na die wonderbare lig. Ons is nou in die lig. Dis nie wanneer dit fisies beter gaan is ons in die lig nie. Ons is nou in die wonderbare lig. Ons is nog
Ons is toch nou in Jesus se koninkryk. Hy is koning, menslike koning, wat nou oor sy mense regeer. En hy sê nie dat, wanneer het nou fisies beter gaan, of daar rykdom is, of dan is jy nou skielik meer sy kind, of meer in die koninkryk. Dis net vals. Daarom dat welvaartsprediking heeltemal afgewys moet word. Ons is al reeds uitgebring uit die duisternis na die wonderbare lig. Vers 10, julle wat vroeër geen volk was nie. Dit hou, dis die heidene, die wat in ongeloof selfs in die fisiese Israel verkeer het. Hulle was eintlik nie volk nie. Want volk van God, werklike volk van God, beteken, jy is deel van Jesus se koninkryk. Dis die koninkryk wat vir ewig gaan bestaan. Vers 10 sê verder, maar nou is julle die volk van God, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So die koninkryk van Christus is mense wat oorvloed het. Ons het oorvloedige seëninge. Ons het oorvloedige seëninge in die sin van ons het God se woord. Ons is sy gees wat in ons werk. Ons het ons oë, deur die geloof, kan ons oë vestig, heeltyd op Jesus. Want onthou hierdie ding, is dat geloof is 'n werk, maar is 'n werk wat deur God gegee is in ons hart. Die doel, die punt, die uitkyk van geloof is Jesus. Dit is altyd Jesus. Geloof kyk na Jesus. So wanneer ons mismoedig raak, wanneer ons verdruk raak, beproewinge, waarna kyk ons? Laat die geloof werk. Dit is toch 'n geskenk van die Here. Kyk na Jesus. Kyk wat hy gedoen het aan die kruis. Kyk wat so wonderlike toekoms daar is. En wanneer ons oë daarop fokus, dan kan ons môre opstaan en ons kan blydskap hê. Ons kan gemotiveerd wees. En ons weet wat ons nou vandag gaan doen, is tot eer van die Here. Ek hoef nie te vrees nie. Ek moet net in 'n skoon gewete voor die Here lewe. En die Here het vir ons daai oorvloed nou gegee, is 'n realiteit vir die gelowiges. So laat ons daarin leef. Laat ons bemoedig word deur hierdie verse. Bemoedig word dat die vervalle hut van Dawid weer opgerig is. Kom ons bid saam.